ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรซึ่งได้กล่าวมาสองเสาแล้วก็เป็นเรื่องของโอวาทเจาะจงบุคคลผู้ฟังในพระสูตรแรกก็เป็นการเจาะจงท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีพระสูตรที่สองก็เจาะจงท่านชนะพระสูตรนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็เรียกว่าปุณโณวาทสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยโอวาทซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่พระปุณณะเรื่องพระปุณณะนี้ที่จริงเคยยกเป็นตัวอย่างทางการทำความคิดของท่านการมองปัญหาต่างๆในลักษณะเทียบเคียงหมายความว่าในขณะที่เราไปเจอปัญหาหนักๆ มันก็มีหนักกว่านั้นการเจอปัญหาเหล่านั้นก็ทำให้จิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในกรุงสาวัตถีท่านปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ทรงแสดงธรรมะสั้นๆง่ายๆโดยสรุปและท่านจะเข้าป่าเพื่อเป็นเพียรพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงอายตนะนั่นแหละคือหมายความว่าถึงรูปที่ตนเห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่สูดดมด้วยจมูกลิ้นรสที่ลิ้มด้วยลิ้นแล้วก็ยินรสนองแข็งที่กระทบด้วยกายและอารมณ์ที่ใจไปเหนียวนึกไปตึกนึกโดยทรงแสดงว่าพวกสิ่งเหล่านี้ตลอดถึงวิญญาณคือความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะรู้ธรรมารมณ์เมื่อใจคนไปมีความกำหนดด้วยอำนาจของความกำหนัดหรือกำหนดด้วยความรักใคร่พอใจมันก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ทรงย้ำความทุกข์หมดทั้ง6ข้อนะฮะแล้วก็จากนั้นก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาว่าไปรู้เสียงที่รสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองที่เราเห็นด้วยตาเป็นต้นเนี่ยตลอดถึงความรู้รูปแต่ว่ามันเกิดปัญญาพิจารณาเห็นรู้เท่าทันเรื่องความจริงใจก็ไม่กำหนดด้วยอำนาจของความกำหนัดแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดความสุขขึ้นมาได้แต่หมายความว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการเห็นเป็นต้นความสุขก็เกิดขึ้นจากการเห็นเป็นต้นปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ความคิดในการมองสิ่งเหล่านั้นเวลาเราสัมผัสในตรงนี้ผมสังเกตว่าเราก็เจอเยอะมาแล้วพวกพระสูตรต่างๆเนี่ยก็จะสอนในแนวนี้อยู่เยอะแต่ที่ตอนตะวันเช้าเราสังเกตเราก็พูดถึงพระเจ้าสอนในแนวนี้โดยปกติตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนมันสืบเนื่องมาจากประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกของประสาทสัมผัสสมมติว่าใครนินทาเรารับหลังเราไม่โกรธลองสังเกตว่าเราไม่ได้ยินแต่ถ้าเราได้ยินจริงๆเราก็มือเกิดมีความคิดควบคุมตัวเองได้มันก็ถือว่าเรื่องของเขาก็อยากจะพูดอะไรเรื่องของเขาเราก็ไม่โกรธตอบเราก็มีปัญหาไปในใจเราเหมือนกันหรือแม้แต่ที่เคยเล่าเรื่องพระพายะทารุจิริยะก็พูดแนวนี้นะพูดพระพายะทารุจิริยะก็พูดแนวนี้แต่ว่าพูดอีกแนวหนึ่งว่าคือเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงต่อไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อยกย่องมาก็เท่านั้นสรรเสริญก็เท่านั้นนินทาก็เท่านั้นก็สรุปว่ามันสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นเองท่านก็ได้ฟังโอวาทย่อๆขนาดนี้นะ แล้วในที่สุดก็กราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปบำเพ็ญเพียรก็รับสั่งว่าจะไปที่ไหนท่านบอกจะไปเมืองสุนาปรันตะก็รับสั่งว่าที่นั้นคนก็ดุนะพุทธะแล้วเธอจะอยู่ไหวเหรอท่านบอกอยู่ไหวพุทธเจ้าก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาหลายตอนนะฮะมันก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆในชั้นแรกก็บอกว่าเมื่อเธอไปถึงสมมติว่าคนที่นั่นเขาด่าเนี่ยเธอจะคิดยังไงท่านก็บอกว่าถ้าได้ยินเขาด่าก็คิดว่าคือชาวเมืองสุนาปรันตะนี่ดีจริงนะเขาไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือก็แสดงว่าไม่ดีนะฮะที่เขาไม่ตีด้วยมือพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าถ้าเขาตีด้วยมือนี่เธอคิดยังไงท่านก็บอกว่าคิดว่าพวกชาวเมืองสุนาปรันตะนี่ดีจริงที่ไม่คว้างเราด้วยก้อนดินก็เพียงแต่ตีด้วยมือแล้วสั่งถามว่าถ้าเขาคว้างด้วยก้อนดินนี่เธอคิดยังไงบอกว่าก็ดีพวกเหล่านี้ก็ดีที่เขาไม่ตีด้วยไม้พลองถามว่าถ้าเขาดีได้ไม้พรองเนี่ยเธอคิดยังไงก็ว่าดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยศัตราไม่ฆ่าด้วยอาวุธเนี่ยนะฮะถามถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธที่เธอคิดยังไงแล้วก็ดีที่เขาไม่ถึงกับฆ่าให้ตายแล้วก็ถามว่าถ้าเขาฆ่าให้ตายเนี่ยเธอคิดยังไงก็ดีว่ามีคนเป็นมากที่อึดอัดร่างกายตัวเองไม่ต้องการจะอยู่ในโลกก็พยายามฆ่าตัวตายนี่ก็ดีนะเขามาช่วยฆ่าให้โดยไม่ต้องดิ้นรนก็เราจะเห็นว่าเป็นการมองที่มองยากนะมองยากแต่ว่าท่านก็มองให้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเนี่ยคือเราไปมองปัญหานั้นมันใหญ่ที่สุดแต่เราลืมไปว่าในขณะที่เราเผชิญปัญหาขนาดนั้นมันมีคนที่เผชิญปัญหามากกว่านั้นแล้วทำไมจึงคิดว่าเราเผชิญปัญหาหนักที่สุดมันไม่มีใครหนักที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครที่เผชิญปัญหาหนักที่สุดมันก็หนักไปเรื่อยๆจนถึงอเวจีมหานรกนะมันก็อเวจีมหานรกมันก็หนักที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เผชิญปัญหาหนักอะไรนักหนามันยังมีที่หนักกว่านั้นแต่ไม่เกิดขึ้นแก่เราก็ถือว่าเราก็โชคดีแล้วคนเหล่านั้นก็เป็นคนดีด้วยการปรับความคิดให้เกิดการทนทานเป็นการมองปัญหาต่างๆที่ไม่เป็นการซ้ำเติมตัวเองทำไมยังต้องเป็นเรานะทำไมยังต้องเกิดขึ้นแก่เราที่จริงไม่ใช่มันเกิดขึ้นแก่คนเยอะและที่เกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้นนั้นจะขณะไหนก็ตามมันก็มีที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นยิ่งกว่าแล้วก็มากกว่าแม้แต่ปัญหาเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนกพูดกันเกินไปนะเดี๋ยวนี้พวกนักวิชาการพูดกันในรอบร้อยปีร้อยปีเราเกิดทันที่ไหนเราเพิ่งเกิดมาเราไปเห็นเมื่อไหร่เราก่อนหน้านั้นเนี่ยคนความทุกข์ของคนรุ่นปู่ย่าตายายมันทุกข์ขนาดไหนทุกตอนกรุงแตกมันทุกข์ขนาดไหนทุกตอนสงครามโลกครั้งที่สองมันทุกข์ขนาดไหนมันก็ทุกข์มากกว่าเราตอนนั้นแต่นี่คือเราคิดอะไรมันเกิดเราพูดเกินนะพูดเกินไปเจ็บจะตายแล้วก็คนอื่นที่เจ็บกว่าเราทำไมก็ยังไม่อยากจะตายนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาในการคิดแล้วก็เกิดไปซ้ำเติมตัวเองคล้ายๆกันหนาวขนาดนี้คนอื่นก็อยู่ได้แต่เราก็ทำให้หนาวมากยิ่งขึ้นเราเกิดอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ทำไมคนอื่นก็อยู่ได้แล้วก็หนาวด้วยกันน่ะนี่ก็คือลักษณะความคิดเราจะเห็นว่าเวลาเกิดอารมณ์กระทบที่ให้เกิดโกรธหรือเกิดทุกข์เนี่ยอย่าไปคิดว่าอารมณ์นั้นแรงที่สุดแล้วหรือว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับเรามากที่สุดแล้วที่จริงมันมีเหตุให้โกรธมากกว่านั้นแล้วก็มีเหตุให้เกิดความทุกข์มากกว่านั้นแต่ไม่เกิดขึ้นกับเราวิธีการมองถือว่าพระคุณะท่านก็มองอีกแนวหนึ่งหมายความว่ายังมีอะไรที่หนักหนาสาหัสมากกว่านั้นจะเกิดขึ้นแก่ท่านขนาดนี้ท่านก็ทนได้แล้วก็ถือว่าไม่ไปโกรธคนที่ทำนะฮะถือว่าก็ดีนะ ก็ดีนะที่เขาไม่ปาเราด้วยก้อนดินด้วยก้อนดินเพราะเขาปาด้วยก้อนดินก็ดีนะที่เขาไม่ตีด้วยอาวุธไม่ได้ตีด้วยไม้พลองหรือสัตว์อาวุธทั้งหลายก็ว่าไปเรื่อยจนถึงก็ฆ่าตัวตายพระเจ้ารับสั่งว่าปุณณะเธอนี่มีธรรมะแล้วก็อุปสมะดีมากไปอยู่ได้นะและเธอจะสำเร็จประโยชน์จากการไปในที่นั้นและคนทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากการไปของเธอในชีวิตมันมีประเด็นคุณธรรมสองข้อนะที่พระเจ้าทรงแสดงที่นี้ที่จริงอาจจะมากกว่านี้เพราะไปดูอรรถกถาในท่านมากกว่านี้แต่พระที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะทรงใช้แค่สองข้อกรรมธรรมะนั้นมีความหมายสองประการประการแรกก็คือการฝึกปรือตัวเองการอบรมตัวเองการพัฒนาตัวเองการเสริมสร้างความเข้มแข็งความอดกลั้นความอดทนให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็มีสติปัญญารู้เท่าทันถึงสิ่งทั้งหลายไม่ไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านั้นเวลาเรามากระทบความหมายอย่างหนึ่งก็คือห้ามใจตัวเองหมายความมาเกิดอารมณ์กระทบในทางที่รุนแรงสร้างความทุกข์สร้างความโกรธแค้นสร้างความอยากอะไรต่ออะไรต่างๆก็ตามมันก็ข่มใจตัวเองได้เราพบว่าธรรมะข้อนี้ที่จริงใช้น้อยนะฮะใช้ไม่เคยเจอบ่อยเพราะว่ามันคุณลักษณะคล้ายๆกับขันติคือแบบขันติแต่ว่าในคารวะธรรมธรรมะของผู้ครองเรือนเป็นเรื่องแปลกที่พระเจ้าใช้ทั้งสองคำใช้ทั้งธรรมะใช้ทั้งขันติคือในกรณีเหล่านี้หมายความว่าขันตินั้นเป็นการอดกลั้นอดทนโดยสิ่งที่มาจากข้างนอกเป็นแรงกระแทกจากข้างนอกแต่ว่าธรรมะนั้นคือข่มใจตัวเองได้มีลักษณะคล้ายๆกับเบรกรถเนี่ยคือเบรกตัวเองได้รถของเราเบรกเองนะฮะว่าตรงไหนควรจะเบรกก็เบรกออกไปจิตใจของเราเองเราคิดเองแล้วก็วินิจฉัยตัวความคิดเหล่านั้นว่าถ้าคิดอย่างนี้ไม่ดีมันก็ต้องห้ามความคิดเองเพราะเราคิดเองนะฮะจะให้คนอื่นห้ามไม่ได้เราก็ต้องข่มใจตัวเองในธรรมะจึงแปลว่าข่มหรือกำราบใจตัวเองแต่ไม่ใช่กำราบคนอื่นนะฮะหมายความว่ากำราบเราเองอุปสมะเป็นคำที่ทรงใช้ในอธิษฐานธรรมบางทีเราจะเห็นว่าอุปสมะใช้ในความหมายของนิพพานเจนอนุสติ10นะฮะข้อสุดท้ายเค้าเรียกอุปสมานุสติคือตั้งสติระลึกถึงนิพพานโดยความหมายโดยรวมก็คือเรื่องของการทำใจให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ที่เป็นข้าศึกทั้งหลายแต่อย่าลืมว่ามันเป็นกระบวนการในเชิงที่เป็นผลแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหตุหมายความว่าจะต้องมีปัญญาพิจารณามองปัญหาต่างๆเหล่านั้นชัดเจนไม่ใช่สงบหมดนะไม่ใช่สงบหมดว่าใครจะกระตุ้นครุกโครมยังไงเด็กจะซนยังไงอะไรสงบหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะมีปัญหาแล้วก็ทำอย่างนี้คือสงบความคิดไม่ไปโกรธตอบคนที่ประทุษร้ายเราคือไม่ไปทุษร้ายตอบผู้ประทุษร้ายเพราะถ้าไปประทุษร้ายตอบเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นลักษณะที่สาดโครนก็หากันมันก็เปื้อนด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ไปโต้ตอบปัญหามันก็หยุดลงตรงนั้นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการมองแบบพระอริยะคือคนมีพื้นฐานบารมีที่จริงตอนนั้นท่านเป็นปุถุชนนะฮะท่านยังเป็นพระธรรมดาเป็นการมองในพื้นฐานของคนที่มีบารมีเราเห็นว่าสมมติว่าเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเขาขว้างปาด้วยก้อนดินแล้วเราก็ขว้างปาเขาก็ขว้างกันไปขว้างกันมาแต่โบราณท้ายเราน้อยกว่านะเราก็แพ้เพราะไปบ้านเมืองเขาแต่ถ้าเขาขว้างมาเราอดกลั้นอดทนเอาไว้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นใจแล้วก็สงสารแล้วก็ห้ามปรามนะจริงๆสมมติสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ตลอดหรอกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ขว้างตอบเลยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาจะห้ามปรามเองก็จะขัดขวางเองแล้วเราก็สามารถจะอยู่ในสถานที่นั้นได้โดยสวัสดีเพราะงั้นจิตของท่านจึงมีอุปสมะคือสงบแต่ว่าในภาคปฏิบัติที่พระตถาคตอาจารย์ท่านเรียงนะฮะเป็นสัจจะธรรมะเป็นสัจจะเป็นธรรมะหมายความว่าเป็นเรื่องของสัจจะที่มีอยู่ภายในใจพระบุญนาท่านมีสัจจะของท่าน ท่านหมายความว่าท่านจะไปเจริญสมณธรรมคือบำเพ็ญเพียรทางจิตในสถานที่นั้นให้ได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านต้องทนให้ได้เป็นการทำงานในรูปของเรียกว่าตายระดับหน้าความคิดแบบเดียวพระพุทธเจ้าคิดตอนที่นั่งบนต้นโพนั่นแหละพระเจ้าขึ้นประทับนั่งบนต้นโพพอขัดสมาธิปั๊บก็อธิษฐานเลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปก็ตามถ้าไม่บรรลุถ้าไม่ได้ตรัสรู้เราจะไม่ลุกขึ้นนี่คือเป็นสัจจะเป็นสัจจะของพุทธเจ้ามันเป็นสัตยาธิฐานคือมันหนักแน่นก็มีทางให้เลือกอยู่สองทางแต่นั่นเองคือตายกับตรัสรู้มันไม่มีทางที่สามให้ท่านบุญนาเองก็คิดอย่างนั้นหมายความว่าท่านต้องไปอยู่สถานที่นั้นให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องทนได้ต้องอดกลั้นอดทนให้ได้และทีนี้การจะอดทนให้ได้นั้นใจต้องไม่เอื้อมไปคิดว่าเขาด่าเราไปคิดว่าเขาด่าเราก็ประหารเราเขาประทุษร้ายเราก็เป็นศัตรูกับเราเราต้องสงบอยู่ข้างในนะไม่ต้องไปคิดเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเขาด่าเราไม่ด่าเขาก็ต้องหยุดด่าเองเขาประทุษร้ายเราไม่ประทุษร้ายก็ต้องเลิกประทุษร้ายเองถึงแม้เขาไม่เลิกประทุษร้ายมันก็มีความคิดในเงื่อนไขต่อรองอีกเงื่อนไขหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นคือเป็นบาปกรรมคนเหล่านั้นกำลังทำบาปกรรมคือจะคนในสิ่งมีชีวิตจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะมันก็คือเป็นบาปเขากำลังทำบาปเราอาจจะต้องตายเพราะเขาถูกเขาประทุษร้ายแต่เราไม่คิดบาปกับเขาเนี่ยใจเราผ่องแผ้วเราตายแล้วไปบังเกิดในสุคติอาจจะตายเร็วไปหน่อยตายเร็วไปหน่อยแต่เราตายแล้วเราไม่ตกนรกอะแต่เขานั้นจะต้องตกนรกเพราะไปฆ่าคนนั่นก็คือความคิดแบบบัณฑิตมันจะมีสิ่งซึ่งมองระยะยาวๆไม่ใช่มองแบบสั้นๆที่คนที่ใช้อารมณ์นั้นจะมองแบบสั้นๆอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวอะไรแม่ไปยิงเอาผู้ร้ายซึ่งฆ่าหรือประทุษร้ายลูกนะฮะไม่ได้อ่านรายละเอียดเสร็จแล้วตัวเองก็ไปฆ่าเขาจึงก็ปัญหาจะตามอีกแยะนะฮะตามอีกแยะนี่ก็คือลักษณะคิดเอาเฉพาะตรงนั้นต้องการสะใจต้องการมันต้องการแก้แค้นต้องการอะไรแล้วปัญหามันจะยืดเยื้อเยอะเลยเราลองสังเกตว่าความคิดของคนเวลาเนี้ยที่เขาอ้างไงนะฮะที่เขาอ้างโดยเฉพาะเวลาจับไปคนผิดยาบ้าแล้วจะเหมือนกันหมดเลยคือไม่รู้จะทำหมากินอะไรเห็นไหมจะอ้างเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ทำมากินอะไรก็เลยมาออกตรงนี้เป็นข้าราชการเป็นคนดีๆเนี่ยฮะก็หาทางออกในลักษณะนั้นนั่นหมายความว่ามันบรรลุอำนาจแก่ความโลภซึ่งถือว่าซื้อง่ายขายคล่องแต่ไม่นึกถึงปัญหาที่จะตามมาเยอะคือโดยเฉพาะยาบ้านั้นเป็นสิ่งที่ฆ่าคนตัวเองก็เป็นบาปถึงติดตัวนะฮะติดตัวและที่จริงมันไม่ต้องรอชาติหน้าอะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบระยะใกล้ๆเท่านั้นเองนั่นคือคิดชั้นๆคิดแคบๆคิดใกล้ๆแต่ว่าคิดแบบพระพุทธนักคิดหรือว่านักปราชญ์เขาคิดเขาไม่ได้คิดใกล้ๆแต่จะคิดระยะยาวคิดถึงสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็มองชีวิตว่าชีวิตปัจจุบันที่จริงมันสั้นนิดเดียวเห็นไหมเราจะอยู่อย่างนี้ก็100 ปี 100 ปีก็แย่แล้วนะอย่างเมื่อเช้านี่อ่านหลวงพ่ออะไรอายุตั้ง127 ปียังถูกคนฆ่าตายเอาศพไปโยนคลอง127 ปีเนี่ยคนมันเหลือกำลังจริงๆไปฆ่าคนแก่127 ปีก็แล้วเป็นพระด้วยนะแต่ฆ่าได้แล้วก็กวาดทรัพย์สินในกุฏิไปหมดเลยก็นั่นก็คือชีวิตเราอย่างมากมันก็แค่นั้นแค่100 ปีแต่ว่าในสังสารวัฏมันนานเพราะงั้นการมองปัญหาของแบบพระที่มีพื้นฐานบารมีเนี่ยมันพื้นฐานการเชื่อกรรมสังสารวัฏรออยู่ข้างหน้านะฮะเชื่อกรรมเรื่องสังสารวัฏนี่รออยู่ข้างหน้าก็หมายความว่าเมื่อเขาทำบาปเราไม่ทำบาปต่อแม้แต่ไม่คิดบาปกับเขาก็ประสบผลบาปโดยตัวเขาเองเราก็คงเป็นเรานะเราก็รับผิดชอบในกรรมของเราเท่านั้นเองเพราะงั้นแนวของบัณฑิตที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้นะอโกเทนะชินเนโกทังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอาสาทุงสาชนะทุนาชินเนก็ชนะความชั่วด้วยความดีหรือคนชั่วด้วยความดี แล้วก็ชนะคนตนีโดยการสงเคราะห์เขาสงเคราะห์ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างน้อยแกก็ลดความตนีลงไปสำหรับเราก็ช่วยเขาได้ทำความดีและเรานั้นทำความดีอยู่แล้วจะช่วยเขาได้ทำความดีด้วยหรือว่าชนะคนผู้จาหล่อแหละด้วยการกล่าวคำสัตย์คำจริงอย่างน้อยกับเราเนี่ยเขาไม่กล้าเท็จเพราะเราไม่โกหกกับเขาก็ทำช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้กระทำความดีไม่ใช่ในลักษณะเดียวกันก็จริงก็เป็นวิธีธรรมชาติเห็นไหมสมมติว่าเขาสาดโครนมาเราสาดโครนใส่ก็เพื่อนด้วยกันแต่ถ้าปล่อยเขาสาดคนเดียวเราหลบๆเสียเราก็เพื่อนแล้วเราก็ล้างได้แต่ว่าใจเราไม่เพื่อนเพื่อนที่กายมันล้างได้นะมันก็ซักได้นิดเดียวเราก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเพื่อนใจมันเป็นการเพื่อนที่ยาวนานมันเป็นอกุศลกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมที่จะต้องชดใช้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ภายภาคหน้าพระเจ้าก็ทรงยกช่องพระปุณณะเธอมีธรรมะแล้วก็มีอุปสมะดีมากเธอไปอยู่ในที่นั้นได้แล้วก็การไปของเธอนั้นเธอจะรับประโยชน์จากการไปและที่สำคัญยิ่งคือคนในที่นั้นจะได้รับประโยชน์ด้วยปัญหาสำคัญว่าสุนาปรันตะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราดูตอนหลังในเป็นเรื่องน่าคิดนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ในพระบาลีไตรปิฎกมันไปอยู่ในอรรถกถาคือพม่าเขาบอกว่าสุนาปรันตะเนี่ยอยู่ที่เมืองเขาที่เมืองสะเทิมพม่านั้นก็อย่างนั้นนะฮะพยายามจะดึงตัวเองไปเกี่ยวพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยตะกุสาภลิกะเองเขาก็บอกว่าเป็นคนเมืองสะเทิมนะฮะแต่ใกล้ๆเนี่ยออกไปทางอะไรแถวระยองเนี่ยระนองออกไปแถวทางระนองแถวประจวบเนี่ยนะก็อยู่แถวนั้นปรากฏว่าเมื่อพระปุณณะท่านมาที่เมืองสุนาปรันตะเดี๋ยวคือพระปุณณะเนี่ยถามว่าเป็นคนมาจากไหนทำไมต้องไปเมืองสุนาปรันตะท่านก็บอกว่าเป็นพ่อค้าคาราวานสองคนพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนกันคุมคาราวานคราวหนึ่งท่านคุมคาราวานไปค้าขายแล้วก็ไปจนถึงเมืองสาวัตถีนะจะเป็นค้าขายทางเรือหรือทางอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ดูแล้วไม่จะเดินก็ที่จริงก็เดินต่อได้นะแต่มันก็ไกลนะก็เดินไกลเหมือนกันเพราะว่าต้องเข้าไปบังกลาเทศไปเข้าที่เบงคอนนะฮะเราก็ออกไปได้แต่มันก็ไกลอ่ะแต่เป็นเรื่องน่าคิดเพราะว่าถ้าเส้นทางภูมิศาสตร์แล้วนี่ชัดเจนนะฮะว่าต้องเดินทางบกคราวหนึ่งแกไปค้าขายแล้วก็เห็นคนก็เดินเป็นขบวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สอบถามทราบความพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแกก็ช็อกแบบท่านอนาถบิณฑิกสิทธิตื่นเต้นหมดเลยพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองมันเกิดปีติปราโมทย์เอิบอิ่มขึ้นมาเนี่ยไปเลยนะฮะตามเขาไปก็ทิ้งกองคารวานเปลี่ยนไว้ก็เฉพาะลูกน้องอยู่ที่นั่นไปฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ขอบวชในสำนักของพระองค์เสร็จแล้วก็มาสั่งพวกบริวารทั้งหลายให้นำข้าวของทั้งหลายนี่คืนกลับไปเมืองสุนาปรันตะไปมอบให้น้องชายแต่ท่านก็บวชแล้วปรากฏว่าเจริญกรรมฐานไม่สงบใจมันไม่สงบก็ไม่ถูกกับพื้นที่นะฮะไม่คงไม่ถูกกับอากาศไม่ถูกกับพื้นที่ไม่ถูกกับอะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่าขาดสัปปายะอย่างที่เคยพูดว่าการเจริญกรรมฐานหรือการอะไรก็ตามที่จริงมันสัปปายะนี่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่เรื่องอากาศเรื่องอาหารเรื่องกลุ่มคนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าบั่นทอนท่านไม่ถูกกับโรคอากาศก็ไม่ถูกกันอาหารก็ไม่ถูกกันเลยใจมันก็ไม่สงบแล้วในสุดก็ตัดสินใจที่จะกลับไปเมืองสุนาปรันตะเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งถามสุนาปรันตะพระเจ้ารู้ด้วยประญาณนะฮะแต่หมายความว่าท่านเองท่านก็รู้ด้วยประสบการณ์ของท่านเพราะท่านเป็นชาวเมืองนั้นเวลาพระเจ้าสร้างสถานการณ์สมมติสอบถามท่านก็ตอบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วต ตกลงว่าก็มากราบทูลลาขอคำสอนสรุปสรุปถ้าเราสังเกตว่าคำสอนพระเจ้าทรงสรุปเนี่ยก็หมายความว่าก็คงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแต่ปัญหาว่าคุณคิดยังไงล่ะมันปัญหาว่าสิ่งมันไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นคืออะไรเพราะเราต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเป็นธรรมชาติของเราอ่ะนะธรรมชาติพระอรหันต์ก็เหมือนกันก็ต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเหมือนกันก็ทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นโลกมันก็เป็นมาโลกประสาทสัมผัสพระอรหันต์ทั้งหลายประสาทสัมผัสไม่ได้ที่การนะฮะแล้วก็เห็นรูปฟังเสียงธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าใจท่านไม่ปรุงเพราะปัญหาที่เกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้เป็นทุกข์นะบุญนะคิดอย่างนี้เป็นทุกข์นะนะคิดด้วยความกำหนัดแล้วเธอรักษาความกำหนัดนั่นเหล่านั้นเอาไว้ก็เหนียวนึกตึกนึกอยู่ตลอดด้วยอำนาจของความรักในความรักความหวงนั้นเราจะเห็นว่ามันมีความวิตกกังวลความหวาดสะดุ้งอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะเหมือนกับเราสวมสร้อยสวมแหวนมากๆเดินไปที่เปรียวๆเนี่ยฮะที่จริงมันไม่ใช่สงบข้างในมันใจมันไม่สงบมันมีความหวาดระแวงวิตกกังวลห่วงใยด้วยประการต่างๆแล้วถามเพราะอะไรเพราะเรามีเราครอบครองอันนี้เอาไว้ถ้าเราไม่มีอะไรเราแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรใจจะไม่เดือดร้อนเพราะการถือครองการกำหนดด้วยอำนาจความใคร่การดิ้นรนเพื่อได้มาการครอบครองสิ่งเหล่านั้นมันนำปัญหามาทั้งหมดเพราะงั้นจึงจงหนึ่งคือเธอกำหนดด้วยความกำหนัดคือความพอใจแล้วก็รักษาความคิดเหล่านี้เอาไว้ก็เหนียวนึกถึงนึกไปเรื่อยๆก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆก็แต่ละอย่างในทรงรถอันนี้เป็นทุกข์นะบุญนะคิดอย่างนี้เป็นทุกข์นะคิดอย่างนี้เป็นทุกข์นะคิดอย่างนี้เป็นทุกข์ก็ย้ำเตือนตั้ง6ครั้งถึงคิดอย่างนี้เป็นทุกข์นะหมายความว่าถ้าคิดอย่างอื่นก็ไม่เป็นทุกข์มันก็มี2อย่างคือ1คือไม่คิดได้แก่อุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายเห็นไหมแบบที่สอนพระไผ่ยะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ปล่อยไปผ่านไปก็ไม่มีอะไรเป็นลมเป็นแรงที่ยุ่งก็ลมเป็นแรงไปจริงนะนะแต่ว่าที่มันยุ่งๆก็คือเราไปดึงมันไว้เราสำนวนสมัยหนึ่งที่เขาใช้ปลุกผีที่จริงมันตายแล้วนะเห็นไหมรูปที่เราเห็นปั๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บละมันผ่านไปแล้วสมมติว่าเราเห็นรูปเมื่อนาทีก่อนมันเกิดนาทีก่อนมันก็ดับไปแล้วนาทีก่อนแต่ทำไมเราเกิดปัญหาเพราะเราไปปลุกมันไปคิดไปปรุงเอาของตายแล้วมาปรุงนะฮะเอาของตายแล้วมาปรุงมาคิดและในสุดเราก็สร้างปัญหาพอมาถึงจุดหนึ่งก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่ไม่กำหนดด้วยอำนาจของความกำหนัดก็กำหนดยังไงกำหนดอย่างรู้เท่าทันคิดยังไงก็ได้นะคิดยังไงก็ได้ก็แล้วแต่มันมีวิธีคิดเยอะมีวิธีคิดเพียงแต่ว่าสรุปง่ายๆอย่างนั้นว่าคิดยังไงก็ตามที่เมื่อคิดไปแล้วเนี่ยกิเลสที่ยังไม่เกิดมันไม่เกิดกิเลสที่เกิดแล้วมันลดลงคือเท่านั้นเองคิดยังไงคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผลสรุปจากการคิดคือว่ามันไปลดกิเลสแล้วก็ไปเพิ่มธรรมะก็ถือว่าเป็นความคิดในทางที่ชอบอย่างที่เคยแสดงยังเคยบรรยายเรื่องสภาสวะสังวรสูตรนานมาแล้วนะฮะพุทธเจ้าจะสอนในแนวว่าอยู่ที่โยนิโสมนสิการนะการใช้การทำใจโดยบายวิธีที่แยบคายแล้วตรงนี้จะสอนแปลกนะฮะหมายความมาอายุนิโสมนสิการก็ได้คือไม่ใส่ใจก็ได้หมายความว่าอะไรก็ตามที่ใส่ใจไปแล้วมันกิเลสมันเกิดเราก็ไม่ใส่ใจเห็นนะฮะธรรมะมันก็เกิดหรือว่าใส่ใจไปแล้วเนี่ยธรรมะมันเกิดมันก็ใส่ใจมันก็อยู่ที่ว่าเราใส่ใจอะไรและใส่ใจยังไงสนใจอะไรแล้วก็สนใจยังไงมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นเป็นอะไรมันอยู่ที่วิธีคิดของเราการคิดของเราเพราะงั้นตรงนี้ก็รับสั่งว่าตรงนี้ไม่เป็นทุกข์นะบุญนะนะคิดอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะคิดอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะคิดอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะย้ำเตือนมายังเข้าใจว่าท่านคงอายุเยอะดูแล้วนะอายุท่านคงหลายปีนะเพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่คุมคาราวานเกวียนมาจากที่ไกลมันไม่ใช่เล่นนะฮะคือดูแล้วว่าลงมาทางอินเดียใต้นะฮะเพราะมันผ่านลุ่มน้ำนมาธาลุ่มน้ำนมาธาอยู่ใกล้ๆภูเขาวินาไทย ะแถบใกล้ๆแม่น้ำโคทาวารีล่างโคทาวารีลงมาก็ล่องมาทางอินเดียทางใต้นะครับก็น่าจะจริงคือเข้าบังกลาเทศเนี่ยข้ามไปทางบังกลาเทศแต่คงเดินทางนานนะเดินทางก็นานทีเดียวแต่ละข้อนั้นแสดงชัดเจนว่าอยู่ที่ความคิดเพราะงั้นเมื่อท่านไปถึงเมืองสุนาปรันตาเนี่ยก็ไปพักอยู่ในสถานที่หนึ่งน้องชายมาเห็นเข้าจำได้โอ้ท่านนั่นอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องบินที่บาทที่อื่นผมก็รับผิดชอบเองแต่ผลสุดท้ายท่านก็ไปใน4จุดด้วยกันแล้วก็ไปแก้ปัญหาต่างๆก็ทำให้เห็นอะไรอยู่นะเห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมของท้องถิ่นเหล่านั้นถ้าไปอยู่ในสถานที่หนึ่งมันอยู่ริมทะเลแล้วคลื่นมันแรงนะคลื่นมันแรงก็ทำให้ไม่มีความสงบท่านก็แสดงว่าน่าจะได้ปัญญาแล้วนะท่านสงบคลื่นเลยท่านใช้พลังจิตสงบคลื่นคลื่นเลยมันเงียบมันไม่มีเสียงคลื่นแล้วก็ทำให้อยู่โดยปกติคือไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านก็ทึ่งนะฮะตื่นเต้นแล้วต่อมาก็เกิดไปอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งชาวบ้านประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนด้วยอันตรายจากโจรแล้วท่านก็ช่วยคือใช้อิทธิฤทธิ์นี่ช่วยแต่ตอนนั้นที่จริงยังไม่บรรลุนะฮะก็คงเป็นระดับอภิญญาต่อมามันมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปเดินเรือน้องชายท่านไปด้วยน้องชายเป็นหัวหน้าไปค้าขายแล้วไปเจอต้นไม้จันทร์ไม่จันทร์อะไรมันแพงเหลือเกินก็บอกว่าท่อนหนึ่งเป็นแสนนะฮะไม่ทำไม้อะไรว่าพวกนี้ยอมทิ้งสินค้าอื่นทั้งหมดแล้วก็ไปตัดไม้จันทร์ตัดไม้จันทร์ด้วยเอาไปขายก็แสดงว่าแพงมากแต่การแพงของสิ่งเบียดเบียนจะฆ่าจะจมเรือตายน้องชายการอธิษฐานให้พี่ชายไปช่วยพี่ชายก็เหาะไปทางอากาศแล้วก็ไปช่วยมันก็เกิดปัญหาว่าแต่ละเรื่องนี่ใช้อิทธิฤทธิ์ทั้งนั้นเลยถามว่าทำไมใช้อิทธิฤทธิ์อ่ะนั่นคือการเผยแผ่ศาสนาในท้องถิ่นที่ศาสนาไม่เคยเข้าไปเนี่ยอิทธิฤทธิ์มีความจำเป็นนั้นลองนึกดูว่าตอนพระโสดาปัตตระมาที่สุวรรณภูมิคือบ้านเราก็ใช้อิทธิฤทธิ์ปราบยักษินีใช้อิทธิฤทธิ์ปราบยักษินีก่อนยักษินีขึ้นมาเบียดเบียนราษฎรแล้วก็จับราชกุมารไปกินคนก็กลัวท่านก็มาไม่ได้เทศได้เธอแต่ให้ปราบยักษินีก่อนพอปราบยักษินีคนก็ตื่นเต้นนับถือปราบยักษินีไม่ใช่ฆ่าหรอกฮะคือทำให้ยักษินีกลัวแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็กลับไปแต่นั่นเองก็ทำให้คนซึ่งเคยกลัวยักษินีอยู่แล้วก็มาเห็นพระซึ่งเหนือกว่ายักษินีเขาก็มานับถือนั่นก็คือแนวอิทธิปาฏิหาริย์เราจะเห็นว่าพระเจ้าเองท่านก็ใช้นะฮะเห็นไหมตอนโปรดพระยศก็ใช้อิทธิฤทธิ์โปรดพระยศก็เข้าไปในเมืองสาพาราณสีนั้นไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นคนใหม่สมัยเมืองพาราณสีพอเข้าไปเจอเกษตรถีใหญ่มันก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ตรงนั้นอิทธิฤทธิ์เรียบเรียบตอนพ่อพระยศมาถามว่าพระมหาสมณะเห็นยศคุณบุตรบ้างไหมพระเจ้าบอกว่าเธอนั่งลงที่นี้แหละเราจะพบยศในที่นี้ที่จริงเศรษฐีนั่งอยู่ใกล้กับยศนั่นเองแต่ไม่เห็นนั่นก็คือใช้อิทธิฤทธิ์พระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ตอนโปรดพระเจ้าพิมพิสารก็ใช้อิทธิฤทธิ์แต่ว่าไม่ใช้เองนะให้พระอุรุเวลากัสสปะใช้อุรุกัสสปะใช้เหาะขึ้นเหมือนกันใช้เหาะบนอากาศเหมือนกันแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าแล้วขึ้นไปคือคนมันเป็นแสนคนไม่เห็นแต่มันต้องเหาะขึ้นไปให้เขาเห็นวันนี้ลูกศิษย์มีอานุภาพขนาดนี้ศาสดาในขนาดไหนเด็กๆเนี่ยมีขนาดนี้ว่าศาสดาในขนาดไหนนั่นก็คือวิธีที่จริงเจอเราเจอบ่อยว่าแนวตรงนี้จะใช้ในแนวอิทธิฤทธิ์แต่ไม่ใช้พร่ำเพรื่อนะฮะหมายความว่ามีปัญหาต่างๆแล้วช่วยแก้ไขปัญหาช่วยกำราบคนซึ่งจิตใจมีความกระด้างมีความดุร้ายแล้วก็แข็งกร้าวอะไรต่างๆก็ใช้วิธีตรงนี้เพราะในจากการที่ท่านไปแสดงอิทธิฤทธิ์ 3-4 จุดนี่นะ ก็ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายและโดยเฉพาะการไปช่วยคนตรงนี้ไปช่วยคนตรงนี้ที่ถูกอมนุษย์เบียดเบียนจะจมเรือเอาเนี่ยนะมันทำให้คนเป็นมากนี่เห็นคุณของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันเหาะไปจากฝั่งเหาะไปจากแผ่นดินใหญ่ไปช่วยเขาที่เกาะบางคนก็เห็นคนก็เห็นก็ทำให้คนสองตระกูลใหญ่คือไม่ใช่สองตระกูลสองกลุ่มใหญ่กลุ่มละ500ประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้ทีนี้พอประดิษฐานพระพุทธศาสนามันจะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนเรื่องนางจุลสุภัทธาลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เคยเล่าฟังครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้ก็เหมือนกันคือไปถึงไปอวดศาสดากันอวดนักบวชกันพวกนั้นก็นับถือพวกนิครนพวกชีเปลือยนางจุลสุภัทธาก็รังเกียจไม่ยอมไหว้ไม่ยอมกราบไม่ยอมถวายอาหารให้เกิดเถียงกันนะฮะเกิดอวดกันแกก็บอกสมณะเราเป็นอย่างนี้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมีความสงบอะไรแต่ว่าเยอะแยะไปหมดเลยปัญญาคุณพระพุทธเจ้าให้เห็นมันเกิดจินตนาการเป็นภาพไอ้เศรษฐีก็ท้าว่าเธอสามารถนิมนต์มาได้ไหมมันอยู่ไกลกันเหลือเกินนะอยู่ไกลกันเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วนางก็บอกว่าสามารถนิมนต์ได้ก็อธิษฐานเลยอธิษฐานส่งพวงมาลัยอธิษฐานไปให้ตกใกล้พระบาทพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีนะฮะพระเจ้าก็ทรงรู้แล้วก็ตอนวันนั้นตระนาธบินิกาเศรษฐีก็มานิมนต์บอกว่าวันนี้ตินิมนต์จุลสุภัทธาก็นิมนต์ไว้ตนาตะบินิกาเศรษฐีบอกนี่มนได้ยังไงอยู่ไกลเหลือเกินพระเจ้าบอกว่าเกียรติของสัตบุรุษนั้นปรากฏได้ในที่ไกลแล้วเสร็จแล้วก็เสด็จไปก็มีลักษณะอย่างเดียวกันตรงนี้เมื่อท่านปุณณะได้พรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเวนเนกนันเนี่ยนะฮะก็ทำให้พวกเนี้ยพวกชาวบ้านที่เขาประกาศตนเป็นชาวพุทธเนี่ยขอพบพระพุทธเจ้าขอเห็นพระพุทธเจ้าทีนี้การจะพาคนเป็นพันครอบครัวไปเฝ้าเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไกลนะมันเอาพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอท่านก็ไปกลับไปสาวัตถีไปกราบทูลราชนาพระพุทธเจ้าขอให้เสด็จไปโปรดคนที่เมืองนั้นพระเจ้าก็รู้แล้วนะว่าคนมันด่วนตกลงว่ารับแต่ว่ามันมาด้วยอากาศมันมาทางอากาศมันมาเดินไม่ได้หรอกมันไกลอ่ะก็รับสั่งให้พระอานนท์บอกพระสงฆ์499รูปก็หมายความ500ทั้งพระองค์บอกพระให้เตรียมตัว499รูปเดี๋ยวจะไปสุนาปรันตากันก็ค่อนข้างมีที่ปาฏิหาริย์หน่อยมันก็คล้ายๆกับเรื่องของจุลสุภทานะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ได้เสด็จโดยฤทธิ์โดยหอกหรอกว่าท้าวสักกะเทวราชก็ให้มาตุลีสารถีมาทำเป็นวิมานลอยนะฮะลอยคล้ายๆกับยานลอยไปเลยแต่ลอยอย่างเร็วนะฮะเพราะเป็นการแสดงแบบปาฏิหาริย์ให้เห็นว่ามาได้ไม่ใช่ธรรมดามันก็ทำให้คนต่างๆก็ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทีนี้มาถึงตัวเนี้ยที่เดียวมันไปกล้าชิดเมืองไทยคือมาเจอสัจพันดาบทสัจพันดาบทก็คือคนที่เนี้ยที่สระบุรีเนี่ยเป็นดาวบดอยู่ที่ภูเขาสัจพันธ์คีรีคือภูเขาที่พระพุทธบาทอยู่นะตรงนี้มันต้องย้อนกลับประวัติศาสตร์หน่อยนะฮะว่าสมัยพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยสมัยพระเจ้าทรงธรรมนั้นพระไทยไปไหว้พระบาทที่ลังกาคือเรารู้ว่ามีพระบาทที่ลังกามีพระบาทที่ลุ่มน้ำนมาทามีพระบาทที่อะไรอ่ะกัมพูชานครอะไรต่ออะไร4-5แห่งนะทั้งหมดทั้ง5แห่งพระลังกาถามว่ามาทำไมก็พระบาทที่เมืองไทยก็มีอยู่ที่สัจพันธ์คีรีพระบอกไม่รู้เลยก็ตกลงก็มาแล้วก็มาเล่าพระเจ้าทรงธรรมก็สั่งให้ไปหาดูว่าไอ้สัจพันธ์คีรีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปหากันแล้วในที่สุดไอ้ตอนหาไม่เจอเหรอฮะตอนเจอเนี่ยไม่ได้หาหมายความมานายพรานบุญแกไปเที่ยวล่าสัตว์แล้วก็ไปยิงสัตว์บาดเจ็บกูวิ่งหนีก็เข้าไปในพุ่มไม้แห่งนี้แต่เสร็จแล้วออกมาแผลหายปกติแกก็งงอ่ะเลยตามเข้าไปดูก็เห็นแอ่งน้ำเป็นรอยเท้าคน เกิดสงสัยรอยเท้าอะไรเลยก็ตักน้ำขึ้นมาดื่มแล้วลูบตัวแกเป็นขี้เรือนอยู่ขี้กลากขี้กลากพอรู้ลมมันหายอันนี้ไม่ใช่รอยเท้าธรรมดาเข้าใจเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าก็ไปบอกพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมก็เตรียมเสด็จมาเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดตระกูลบุญนาคเขาแตกเป็นสองสายซะเนี่ยตระกูลบุญนาคเป็นพวกชีคหมัดมาจากพวกแขกโน้นแขกตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เจ้าขุนเป็นพญาแกรู้ข่าวพบพระบาทเนี่ยก็จะมาด้วยเพื่อนก็บอกโอ้ยเจ้าคุณไปไม่ได้เจ้าคุณเป็นแขกแต่นี่สำหรับชาวพุทธก็ไปไม่ได้หรอกเพราะงั้นผมเป็นพุทธด้วยนะประกาศตนเป็นพุทธตรงนั้นเพื่อมาไหว้พระบาททำให้เจ้าคุณบุญนาคเวลานี้เราจะเห็นว่ามีนับถืออิสลามก็มีนับถือพุทธก็มีแบ่งออกเป็นสองสายนั่นก็เกิดเหตุเกิดสมัยพระเจ้าทรงธรรมทีนี้คำว่าสัจพันธ์เนี่ยเราก็ไม่เคยพบในคัมภีร์พระไตรปิฎกคำพีพระใจบิดกไม่เคยเจอไปเจออัตถกถาตรงนี้ว่าสัจพันธ์ดาบทเป็นคนมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สอนคนให้งมงายไร้เหตุผลเยอะพุทธเจ้าเสด็จมาแกก็ต่อต้านก็ไม่รู้จักกันนะฮะก็ต่อต้านพุทธเจ้าก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์กำราบเลยกำราบจนแกต้องยอมเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าก็สอนอบรมสั่งสอนจนก็ตั้งใจจะมาอยู่วันเดียวนะครับตั้งใจจะมาอยู่วันเดียวแต่ว่าพอดีมันเกิดปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาพุทธเจ้าก็ลงต้องอยู่ต้องทรมานสัจจะพันดาบทเนี่ยให้คลายมิจฉาทิฏฐิแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็มาเทศที่นี่เทศคนก็ได้บรรลุมรรคผลเกิดปิติประโมทก็ประกาศตนเป็นพุทธแยะนะมาตกลงว่าพอมาอยู่ที่นี้มันก็เกิดเป็นปัญหาว่าเขาอยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่พระเจ้าก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ก็ตกลงว่าขอให้พระพุทธเจ้านี่เหยียบรอยพระบาทไว้นะเหยียบรอยพระบาทไว้ก็เลยก็เหยียบไว้ตามคำอาราธนาของสัจพันธ์ตอนนั้นเป็นพระหันแล้วก็เหยียบไว้แล้วก็รับสั่งให้ท่านสัจพันธ์บอกเธออยู่ที่นี่เธอไปสอนคนมิจฉาทิฏฐิไปเยอะเธอไปแก้กลับเธอไปแก้ข้อกลับไปสมาธิที่ให้อยู่ที่นี่ตกลงว่าเสร็จแล้วพอเหยียบไว้ตรงนี้มันก็มีปัญหาตอนเสด็จกลับตอนเสด็จกลับก็ไปถึงริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาในอัตถกถาตอนนี้เรียกว่านิมมทานะฮะแต่ว่าทุกวันก็เรียกนัมมทาก็พระญาณนาคได้ขออาราธนาตอนเสด็จกลับนะฮะขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบพระบาทเอาไว้เพราะพระบาทริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาเนี่ยมันทั้งเทวดาไอ้ไม่ใช่ทั้งมนุษย์ทั้งพญานาคเนี่ยขึ้นมาถวายบังคมได้เวลาน้ำเต็มเนี่ยพระบาทจะจมน้ำเวลาน้ำลดเนี่ยพระบาทก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะงั้นก็เป็นร่องรอยพระพุทธบาทถ้าเรามองตรงนี้ว่ามันจริงตามที่พระตถาคตอาจารย์ว่าก็แสดงว่าเดินทางมาอย่างนั้นจริงๆเดินทางมาอย่างนั้นจริงๆเพราะผ่านนัมมทานะฮะผ่านนัมมทาผ่านอะไรเราก็เรียกว่าปุกเขาวินาไทตอนค่อนมาทางข้างล่างนะฮะตอนค่อนมาทางข้างล่างเท่าจะเรียงกับประเทศไทยก็เยื้องๆกับทางภาคเหนือนะฮะเยื้องกับทางภาคเหนือของไทยในที่สุดพระเจ้าก็มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาตรงนี้ได้ปัญหาที่น่าศึกษาต่อก็คือเรื่องพระบาทนะฮะปัญหาเรื่องพระบาทวันก่อนก็พบท่านปัสสาธิโกคือเจ้าคุณเทพสุธรรมโสพลวัดราชบพิตรท่านมรณภาพไปนานองค์นี้เป็นนักศึกษานักวิเคราะห์ขีดเขียนอะไรท่านก็วิจารณ์อะไรไปเยอะนะฮะคือสรุปว่ารอยพระบาทเนี่ยถ้าเราดูจริงๆที่เมืองไทยทั้งหมดนะมันเป็นรอยแกะสลักของมนุษย์ทั้งนั้นแน่ๆรอยแกะสลักของมนุษย์เพราะอะไรเพราะมันใหญ่เกินไปแต่มันในขณะเดียวกันมันก็แสดงอะไรเพราะเราจะเห็นว่ามรรคนี่คือทางอริยมรรคนี่คือทางแล้วก็เท้านี่คือทางเดินใช่ไหมฮะมันก็เป็นก็เรียกว่าอะไรล่ะ เป็นปุคคลาธิฐานที่สร้างขึ้นว่าให้คนเนี่ยเดินไปตามรอยบาทพระพุทธเจ้านะไม่ได้ติดอยู่ที่ตัวรอยพระบาทแต่ว่าถามว่ารอยพระบาทนั้นจริงหรือไม่จริงมันไม่ใช่ประเด็นจริงไม่จริงเราจะไปคิดเรื่องจริงไม่จริงนะพระพุทธรูปก็ไม่จริงนะจะถามว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่จริงนะพระเจ้าไม่ได้รูปพระพุทธเจ้าเขาเรียกปฏิมานะฮะเป็นปฏิมาเป็นรูปเปรียบเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าแต่องค์พระพุทธเจ้าและแต่ละอย่างที่จริงก็คือสอนธรรมะนะตั้งแต่เปลวพระเพลิงบนพระเศียรมาอะไรแต่ละเราจะเห็นว่ามันก็สอนธรรมะสะท้อนธรรมะอย่างองค์ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าองค์เชียมเพื่อเข้าไปสู่องค์แท้นะองค์แท้ไม่ใช่ปฏิมาองค์แท้คือคุณองค์แท้คือพระคุณคือปัญญาคุณคือบริสุทธิ์คุณคือกรุณาคุณนั้นก็คือองค์แท้เพราะฉะนั้นพระบาทเองนะพระบาทเองเราจะเห็นว่าอย่าไปทึกทักว่าจริงเพราะไม่จริงหรอกนะไม่จริงหรอกใหญ่ขนาดนั้นเรานึกดูว่าถ้าคนรอยเท้าใหญ่ขนาดนั้นเดินสูงเสียดฟ้าเลยนะติดเมฆอยู่นะสูงริบๆเลยคนแดนที่จะเลื่อมใสมันก็วิ่งหนีมันไม่ใช่เหตุผลตอนรองตอนเท้าใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคุณใหญ่นะเป็นคุณพระพุทธเจ้านั้นใหญ่โดยพระคุณดำรงอยู่โดยพระคุณแต่ทีนี้มันแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยก็สร้างขึ้นเป็นร่องรอยบาทของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็คิดจินตนาการเราจะเห็นว่ารอยบาทไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันถ้ารอยจริงๆมันต้องเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ใหญ่ขนาดนั้นที่สำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่ารอยเท้าสัตว์โลกเนี่ยรอยเท้าช้างนี่ใหญ่ที่สุดหมายความว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีสัตว์อะไรที่เหยียบลงแล้วปิดรอยเท้าช้างได้มิดถ้ารอยพระพุทธเจ้าใหญ่กว่านั้นมันก็ต้องพูดว่ารอยเท้าตถาคตที่ใหญ่ที่สุดที่สำคัญยิ่งคือเราต้องมองตรงอื่นด้วยนะมองตรงอื่นด้วยเพราะจีวรพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจีวรที่พวกเราห่มได้นะพวกเราห่มปกติธรรมดาได้ถ้าคนซ้ายฝรั่งนะซ้ายฝรั่งขนาดสัก70 กว่าเนี่ย70 กว่าก็ห่มสบายคน60 กว่าอาจจะยาวหน่อยแต่ก็ห่มได้ปกติแสดงว่าพระเจ้าก็คือคนคนหนึ่งที่ไม่สูงเกินไปนะฮะไม่สูงเกินไปไม่ใหญ่เกินไปรอยพระพุทธบาทเป็นการแสดงถึงพระพุทธคุณแต่อย่าลืมว่ามันเกิดอานุภาพเพราะมันเป็นที่ตั้งของอนุสติเมื่อเป็นที่ตั้งของอนุสติสำเร็จเป็นตัวอนุสติแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเจดีย์เจดีย์ถ้าสมมุติว่านะสมมุติว่าเราจะเชื่อว่าจริงก็คือเป็นบริโภคเจดีย์เป็นบริโภคเจดีย์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่จริงเราก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์นะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าแต่อย่าลืมว่ารอยพระบาทจำลองเหล่านี้มีอนุภาพด้วยพลังศรัทธาของคนนะฮะพลังของศรัทธาของคนที่สะสมขึ้นนะเหมือนกับพุทธรูปทั้งหลายลองสังเกตว่าถ้าใจเราไปให้ความสำคัญกันมากๆเนี่ยไม่ว่าพุทธรูปที่ไหนก็ตามองค์ไหนก็ตามนะฮะจะเกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นจิตตานุภาพเป็นเทวานุภาพเป็นพุทธานุภาพขึ้นมามันเรื่องคนมากแล้วก็ไปเสริมเติมขึ้นนะแล้วคนเหล่านั้นเมื่อมากๆเข้ามันก็มีสัมผัสที่แตกต่างกันแล้วก็ทั้งก็เอาไปเชื่อมโยงกันเข้าเชื่อมโยงกันเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าได้จากพระพุทธรูปองค์นั้นเห็นไหมได้จากพุทธรูปอย่างในวัดบวรเนี่ยเราไม่น่าเชื่อนะว่าพระที่ดังระดับโลกระดับประเทศเนี่ยกลายเป็นพระไพรีพินาศนะเป็นพระเล็กนิดเดียวพระเล็กนิดเดียวสูงเป็นศอกแต่นั่นเองนั่นก็คือว่าใจมันมีความรู้สึกแล้วก็ออกมาในยุคที่บ้านเมืองมันสับสนเห็นไหมบ้านเมืองสับสนมีปัญหาเรื่องลัทธิก่อการร้ายมีปัญหาเยอะๆนะฮะก็ต้องการย้ายไพรีมันพินาศที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าคนว่าถ้ามีพระองค์นี้แล้วไพรีมันจะพินาศไปตัวเองก็จะอยู่ดีมีสุขแล้วก็เกิดความรู้สึกร่วมกันอย่างนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องกังขังขึ้นมาแต่ว่าจิตใจจริงๆต้องเป็นจิตใจที่มีธรรมะดังนั้นรอยพระบาทเองที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเหยียบเอาไว้หรือว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามัน มันเป็นตำนานที่ถ้าค้านไปไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรมันมีทุกแห่งของทุกส่วนของโลกที่มีนับถือพระพุทธเจ้าประเทศลาวก็มีเขมรก็มีนะฮะเขมรก็มีพม่านี่เยอะพม่านี่เยอะกว่าเพื่อนนะเกี่ยวข้องยึดโยงพระเจ้าของเราก็เยอะว่าพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยเราก็ไม่ชัดเจนว่าเสด็จหรือไม่เสด็จไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าในพระไตรปิฎกไม่ปรากฏว่าเสด็จหรือไม่เสด็จแต่ถ้าเสด็จแบบพระพุทธเจ้ามันก็ธรรมดามากนะฮะมันไม่ได้ถูกขีดขั้นอะไรเอาไว้เพียงแต่ว่าแปลกที่พระปุณณะท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเองมันผิดกับนางจุลสุปัฏฐาไม่ได้ไปถามว่าทำไมท่านต้องไปเองนั่นก็คือการให้ความเคารพแต่นางจุลสุปัฏฐาแกไม่สามารถจะมาได้หรอกไม่ได้เหมือนกับพระท่านก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งแต่สรุปว่าทั้งทุกคนเนี่ยก็ทำด้วยความเคารพปัญหาที่น่าคิดก็คือว่ารอยพระบาทที่สระบุรีเวลานี้ก็ยังขลังเห็นไหมแล้วก็ขลังมาตลอดประวัติศาสตร์เลยนะเคยถามสมภารองค์ก่อนเป็นเพื่อนกันนะที่ถูกชาวบ้านก็ยิงเขาก็เล่าอะไรต่ออะไรฟังเป็นประสบการณ์เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลักษณะพิเศษพระรังพระเริงนี่ขึ้นแล้วก็ดอกไม้อะไรดอกไม้พรรษาอะไรแต่ไรเขาเห็นไหมก็เป็นเรื่องที่แปลกนั้นก็คือสิ่งที่ช่วยในด้านจิตใจแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อตัวจริงๆเนื้อตัวจริงๆนั้นจะต้องมองไปที่การเดินตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ติดอยู่ที่รอยเท้านะฮะไม่จะติดอยู่ที่รอยเท้าเพราะฉะนั้นรอยเท้าตรงนี้ที่จึงกราบได้ด้วยความสนิทใจเพราะเราน้อมรำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นเจดีย์อะไรก็ช่างไม่ได้แปลกอะไรนะที่ประเทศอินเดียมีเยอะเราจะเห็นว่ารอยพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นวิษณุบาทเป็นรอยเท้าของพระวิษณุแม้แต่ริมพระแท่นที่พุทธคยานะเราจะเห็นว่ามีรอยพระบาทอยู่รอยพระบาทนั้นที่จริงก่อนเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้านะแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นรอยเท้าพระวิษณุไปเรียกวิษณุบาทพวกฮินดูก็เอาไปสร้างวางไว้ใกล้ๆสังเวชนิสถานของเราทุกแห่งนะฮะได้วางไว้เกะกะเพื่อให้คนไปหลงกราบแต่สมมติว่ากราบมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะไม่ได้แปลกว่าไม่ได้แปลกอะไรเพราะวิษณุท่านก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นเทวดาผู้ใหญ่เราก็นับถือเทวดามันก็ไม่ได้แปลกอะไรว่าเรายังไงเราก็เล็กกว่าเขาอะนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่การมองปัญหาต่างๆซึ่งเราเห็นว่าเวลาเนี้ยเราจะมองปัญหาได้แรงเกินแล้วก็ซ้ำเติมสถานการณ์ให้แรงมากยิ่งขึ้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่องบางทีเพื่อนก็ชวนคนไปทอดกฐินก็หาว่าขูดรีดบีบบังคับคนมันเล่กันหมดมันเล่กันหมดเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะกฐินคือกฐินอย่าลืมว่าในความเป็นพระในความเป็นใครก็ตามนะครับมันมีความเป็นชาวพุทธอยู่มันมีความเป็นชาวพุทธอยู่บางทีในเรามองในมุมใดมุมหนึ่งแล้วในสุดมันก็เกิดเครียดนะฮะเราจะเห็นว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะมันทำลายไอ้ความเป็นอย่างอื่นนอกจากนักการเมืองให้เหลือไว้แต่เฉพาะนักการเมืองฮะเห็นไหมว่าจะไปช่วยบริจาคเงินค่างานศพก็ไม่ได้ไปช่วยอนุโมทนากฐินก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เลยถือว่าซื้อเสียงทั้งหมดเลยอันนี้คืออันตรายมากมันทำลายอังคาพยพของความสังคมระยะเวลาเป็นเดือนๆ นะฮะเรามีญาติพี่น้องตายมีเพื่อนแต่งงานมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่เราจะต้องไปแล้วเราก็ต้องให้สตางค์ต้องเข้าไปช่วยกันช่วยไม่ได้เลยกลายเป็นการเมืองไปหมดนั่นก็คือมองในลักษณะที่รุนแรงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันไปทำลายโครงสร้างหลักของสังคมตกลงว่าตรงเนี้ยญาติพี่น้องตายก็ไปเยี่ยมศพไม่ได้กำลังหาเสียงนักการเมืองไปเยี่ยมไม่ได้เยี่ยมประเดี๋ยวก็เพื่อนก็กล่าวหาว่าไปซื้อเสียงเห็นไหมนี่คือสังคมกลายเป็นสังคมที่เพ่งโทษกันแล้วลืมว่านั้นคือวิถีชีวิตคือวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละก็อยู่กันมาอย่างนี้การจะเด็กขอสตางค์ก็ต้องให้มัน ไปไหนมาไหนมันเป็นเรื่องดูแลเอื้อเพื่อแผ่กันพอเรามองในลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดความแตกแยกแล้วก็อะไรล่ะก็การขัดขวางการทำบุญกับบุคคลอื่นคนอื่นจะทำบุญเราก็ไปขัดขวางเขาคนก็กลัววันก่อนนี่มีหลานสาวมันเอาเชือกมาเป็นประธานทอดกฐินแล้วก็ถามว่าทำไมไม่แจกฎีกามันบอกว่ามีนายตำรวจอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งนะเป็นสารวัตรเขาไม่กล้าแจกกลัวจะถูกหาว่าไปรีดไถชาวบ้านเลยก็เขียนฎีกานะนี่ให้อ่านนะให้อ่านไม่ให้แจกก็ตกลงก็ได้เท่าที่ได้นะนั่นคือแสดงว่ามันเครียดเกินไปแล้วสังคมเนี่ยเครียดเกินไปเป็นการมองไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผลสุดท้ายก็มีปัญหานะฮะมันปัญหาตัวนี้กระทบสังคมกระทบความเป็นเพื่อนเป็นฝูงความเป็นศาสนิกความเป็นอะไรต่างๆแต่เราการมองในแนวพระปุณณะเราจะเห็นว่ามองแบบประนีประนอมมีประนีประนอมแล้วก็ประสานประโยชน์พยายามที่จะรักษาส่วนดีเอาไว้เมื่อรักษาที่อื่นไม่รักษาที่ตัวเองให้ได้เราป้องกันเขาไม่ให้ด่าเราไม่ได้เราก็ด่าแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราอย่าด่าเขาก็แล้วกันเพราะว่าธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องกระบวนการของกรรมเคยต้องจับประเด็นตรงนี้นะว่าจริงๆมันคือเรื่องกระบวนการของกรรมกรรมเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปรับผิดชอบคนอื่นเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเราเองก็รับผิดชอบของเราเมื่อถึงจุดที่มันมีการปะทะกันอย่างเงี้ยคือเราไม่ทำอย่างที่เขาทำก็รักษาส่วนดีเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่ชั่วทั้งสองฝ่ายรักษาคนดีเอาไว้สักฝ่ายหนึ่งทีนี้ในการเผยแผ่ศาสนาในแนวตรงนี้มันอาจจะเป็นตำนานอาจจะเป็นตำนานอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่านั้นก็คือเป็นเรื่องที่แสดงถึงมันมีพิสูจน์ได้ในประวัติศาสตร์ปัญหาสำคัญมันพิสูจน์ได้โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็เป็นคนเกิดทีหลังเราไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือไม่แต่ว่าเส้นทางอะไรที่ท่านบอกไว้นะคือใช่เลยแล้วก็เวลานี้ก็มีรอยพระบาทที่ลุ่มน้ำนมาทามีรอยพระพุทธบาทที่สัจพันธ์คีรีคือที่ภูเขาสระบุรีเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามนะการพบรอยพระพุทธบาทในยุคของพระเจ้าทรงธรรมท่านอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงธรรมนั้นแย่งแผ่นดินมานะฮะแย่งแผ่นดินมาบ้านเมืองมันไม่สงบมันเกิดความแตกแยกมาตอนปลายมันเข้ามาตอนปลายตรงกลางๆนะฮะไม่ประมาณทักเท่าไหร่ก็ก่อนกรุงแตกประมาณสักร้อยปีอะไรเนี่ยก็ทำให้สามารถจะดึงคนเข้ามาทำความดีดึงคนก็หาศาสนามีจุดเราจะเห็นว่าขนาดอิสลามยังกลายเป็นพุทธเลยนะเพราะอนุภาพของรอยพระบาทแล้วก็กลายเป็นประเพณีที่คนถือแบบประเพณีมาจนเดี๋ยวนี้รอยงานพระพุทธบาทนั้นไม่ใช่เป็นงานต้องประกาศคล้ายๆกับสงกรานต์คล้ายๆกับตรุษจีนนะคล้ายๆกับวันศาสตร์ไม่ต้องมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรคนไปเองนะสามารถสร้างขึ้นเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในใจก็กลายเป็นประเพณีที่คนได้ไปทำความดีกันพอไปทำความดีแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงไหว้พระบาทมันก็เป็นการเพิ่มพูนความดีอีกเป็นอันมากแต่ประเด็นสำคัญก็คงมาอยู่ที่รอยบาทหมายความว่าการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระพุทธเจ้าพระบุญนาเองก็แนวนั้นคือแนวใช้ปัญญานำเห็นไหมปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่กระทบแล้วก็ตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำก็แล้วแต่เห็นไหมไม่ใช่ท่านไม่กระทำตลอดนะฮะเวลามีปัญหาเห็นไหมทั้งสี่แห่งเนี่ยท่านก็ทำทั้งนั้นเลยท่านกระทำทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความดีเป็นความดีในส่วนที่มองเห็นว่าความรุนแรงได้ยิ่งกว่านั้นยังไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าถ้าทำตอบมันไม่ดีก็คือไม่ทำอย่างที่เขาทำแล้วก็มองเขาด้วยความเมตตามองเขาด้วยความเป็นมิตรพวกชาวสุนาบรันตานี่ดีเนาะดีนะเขาเพียงแต่ด่าเราดีที่เขาไม่ปาด้วยก้อนดินก็ปาด้วยก้อนดินก็เขาดีนะที่เขาไม่ได้ตีด้วยไม้พลองก็ตีได้ไม่พอก็ดีนะก็ไม่ฆ่าโดยสัจจา ไม่มองเขาด้วยความโกรธนะและไม่มองคำนั้นเป็นคำด่าไม่มองอาวุธเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยมองคนด้วยความเมตตาแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแสดงไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าเองก็ลักษณะอย่างคือหมายความมาใช้ปัญญานำใช้ปัญญานำในปัญหาต่างๆแล้วก็เมื่อเราต้องการจะเดินตามรอยพระองค์มันก็คือการพยายามที่จะพัฒนาปัญญาขึ้นไปคือสร้างปัญญาเป็นหลักในการคิดในการมองสิ่งทั้งหลายสื่อทั้งหลายอะไรต่ออะไรต่างๆนะฮะเวลานี้ที่จริงมันเป็นยุคที่ค่อนข้างท้าทายค่อนข้างท้าทายสติปัญญาอาตมาชอบออกข้อสอบโดยเขียนเป็นประโยคให้นักศึกษาวินิจฉัยดูสิมันถูกหรือมันผิดอย่างพระใหม่เนี่ยออกมา100ข้อไปดูตะกี้เนี่ยบางองค์ตอบได้ทั้ง96ข้อ100ข้อนะตอบได้96ข้อเก่งมากหมายความวินิจฉัยดูสิมันถูกหรือผิดที่พูดมาวินิจฉัยเท่านั้นว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเองคือปัญหาสำคัญที่เราเกิดปัญหาว่าเราวินิจฉัยถูกผิดไม่ได้แล้วก็ผิดก็เกิดผิดซ้ำเติมถูกก็ไม่ยอมทำเพราะวินิจฉัยมันผิดไปดังนั้นการวินิจฉัยสิ่งต่างๆแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นยังไม่มีอะไรในหมายความเรารักษาความดีของเราไว้ได้แนวคิดพระพุทธะตอนต้นจึงแนวรักษาความดีของตัวเองไว้แล้วก็ไม่ได้คิดมองไปแก้ไขที่คนอื่นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้โกรธเคืองคนอื่นมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนอื่นมีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นเพื่อนมีความรู้สึกเป็นมิตรคนตัวเองรักษาปัญญารักษาความบริสุทธิ์เอาไว้นั่นก็คือพระพุทธคุณเห็นไหมพระพุทธคุณก็คือปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาเป็นเส้นทางที่มากลายเป็นรอยบาทรอยอะไรก็ตามก็คือการเดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ